Азатлык радиосы сөйли. Бүген 5-нче май сишәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге рухи мохит, каршылыклы тынчу, Русиядә душманлык хисләре арта дип Казан психологы. Син я яхшы я душман, я ак я кара, уртасы юк. Белгечләр кешеләрдә агрессив тәртипкә күчә бару ихтималы турында үз аңлатмаларын бирә. Русия традицияләрен, Русия җәмгыятенең рухиятен һәм патриотизмын күтәрүдә урыс мотоциклчыларының роле исемле проектка грант рәвешендә дәүләт бюджетыннан 7 миллион сум акча бирелгән. Урыс мотоциклар оешмасының Европага барулары өчен гади халык түли. Болар барысы да азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Литвада баш прокуратура пышымчылыкта шикләнелгән Русия ватандашын тоткарлавын әйтте. Вильнюста белдерүләренчә 1977 елгы ир кеше Русия махсус хезмәтләрендә эшли. Литва тышкы эшләр министры Линас Линкевичус сүзләренчә кулга алынган кеше Русияның Литвадагы консул белән очрашуы өчен аның оешмасы хезмәттәшлек алып барачак. Литва баш прокуратурасы хәбәр итүенчә кулга алынган кеше Литвага каршы күзләү чараларын алып барган һәм аның максаты Литваның хакимият хокук саклау оешмаларына һәм күзләү хезмәтенә үтеп керү булган. Бу инде соңгы вакытта Иннең хокук саклау һәм күзләү оешмалары шымчылык турында хәбәр иткән 4-нче чирак. Оппозиционер Алексей Навальный Русия оппозициясының Германия канцлеры Ангела Меркель белән очрашу мөмкинлеге турында хәбәрне кире какты. Известия газетасы Меркельнең 10 май көнне Мәскәүгә сәфәре вакытында оппозиция белән очрашу мөмкинлеге турындагы язуны ул уйдырма дип атады. Известия яңалыкларны уйлап табу белән шөгыльләнүен дәвам итә. Хәзер инде оппозицияның Меркель белән очрашуын уйлап чыгарган дип яза Навальный Твиттерда. Казанның Совет районы мәхкәмәсе Адмирал Сәүдә үзәгендә булган янгын турындагы җинаять эшенең эш гаепләнүчесен сак астында калдыру вакытын 3 айга озайтты. Татар информ хәбәр итүенчә, Заря ширкәте Адмирал Сәүдә үзәге фирманы яллап торучы Гусейн Гахраманов 10 августта Заря ширкәте җитәкче урынбасары Гүлгусейн Нәҗафаров Гусейн Гахрамановның әтисе һәм менеджмент ширкәте идарәсе генераль директоры Роберт Хайруллин 11 августка кадәр сак астында калачак. Мәхкәмә 11 майга сак астында тотылу вакыты чыгучылар эшен тикшерүне якын арада тегәлли. Хәзерге вакытта җинаятьчене тикшерү барышында 12 кеше җаваплылыкка тартылган. 11 март көнне Адмиралдагы янгында 17 кеше һәлак булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мөселманнарны яклау белән шөгыльләнүче мөселманнар проблемаларын тикшерүне үзәге башлыгы Рөстәм Латиповны тикшерү изоляторында газаплаганнар. Бу хакта Азатлыкка аның адвокаты әйтте. Хөкем ителгәннәрнең хукукларын тәэмин итүне тикшерү белән шөгыльләнүче Башкортстан җәмәгать күзәтү комиссиясе вәкиле, мөселманнар проблемаларын тикшерүне үзәге башлыгы Рөстәм Латипов февраль башыннан бирле тикшерү изоляторында тотыла. Аның адвокаты Нияз Мансуров Азатлыкка әйтүе хәзерге вакытта ул бер шәһәре тикшерү изоляторында утыра һәм аны 2005 мәддәнең 2-нче бүлеге, ягъни террорчылыкта гаеплиләр. Адвокат әлеге җинаять эше нигезендә 23 кешенең тоткарлануын әйтте.
Мы чувствовал себя на момент этого, когда мы с ним встретились нормально, но он говорил, что он подвергся пыткам и показывал нам это место, где пытали его электрошокер.
Вы видели, да, вот эти шрамы?
Да. Были шрамы такие в виде крестиков, которые остаются только от электрошокера. Ну, по данному поводу этот было написано заявление в этот общественный представитель. И она должна была пойти к нему, этот представитель общественной организации у нас вот Есина, Жукова Хани Рашидовна. По-другому-то вопрос, никто пройти не может, врач, что пройти к нему не может, а его самого не выводит. Соответственно, и никто не может зафиксировать его вот эти вот. То, что его пытали, допустим, телесные повреждения, никто зафиксировать не может.
Мансуров соңгы тапкыр Латипов янында моннан бер ай элек булган. Башкортстан җәмәгать күзәтү комиссиясе әгъзасы Жукова азатлыкка әйтүенчә, аңа Латипов янына барырга рөхсәт итмәгәннәр.
Меня председатель нашей общественной наблюдательной комиссии не допускает, не подает уведомление, чтобы я туда зашла к нему. Специально придумывает разные причины и не дает мне туда зайти. А сам туда пошел. Галин такой у нас председатель, и сказал, что все нормально, ничего нет, а я точно знаю, что его пытали током.
Нияз Мансуров сүзләренчә, Латиповтан үзен Хизбут Тәхрир оешмасы әгъзасы булуын тануны таләп иткәннәр. Рөстәм Латипов экстремистлык өчен инде 2 тапкыр утырып чыккан булган. Ул соңгы вакытта эзәлекләнгән мөселманнарны яклаушы белән шөгыльләнә иде. Мәскәүдә һәм Уфада мөселманнар илләрендә узган тентүләр һәм кулга алулар турында мемориал хокук яклау үзәге уздырган матбугат очрашуларында да, бәйсез матбугат үзәгендә дин тотучыларның хисләре кануны кемнәрне һәм нәрсәдән яклый дигән чараларда да катнашты. Әйтергә кирәк, моннан берничә ел элек шулай ук мөселманнарны яклаучы адвокат Рөстәм Вәлиуллин бик сәер төсте суда батып һәләк булган иде. Ул да мөселманнарны яклаучын курыкмыйча алып барды.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. 3 яшьлек Әмир белән Сәйдә уенчык машина өчен шакмаклардан гараж төзи. Ике бала куана-куана төсле шакмакларны бер-берсенә ия. Түбәсен ябу белән Сәйдә машинаны тезеп гаражга кертә башлаганда гына Әмир кинәттән аны җимерә. Байтак вакыт тезеп утырган корылманың секунд эчендә җимерелеп төшүенә малай кеше шатлана, кыз бала исә елап җибәрә. Сәйдәнең инде төзелгән гаражга машинаны кертеп уйнысы килгән икән. Бераз тынычлангач балалар янә килешеп тагын бер гараж сала башлый, әмма аны Сында Әмир аягы белән үк тибеп җибәрә. Сәйдә тагын елый. Малай кеше шатлана. Балаларның бу уенын күзәткән әни кеше, берничә тәп тә булмый. Ир малайларга үз энергияләрен чыгарырга кирәк. Кызлар исә кору өчен туган, ә малайлар җимерергә. Сугышлар да шуның өчен кирәк дип аңлата әни кеше баласының шундый сугышчан тәртибен. Аның үз баласын шулай җиңел генә сугышка әзер торуын аклавы сәер тоелса да, Казандагы балалар психологы Мәлик Сабиржан бу очракка үз аңлатмасын бирә.
Иньян системасы бар шундый. Иң хатын-кыз, теге караңгылык, саклану, тыштан ниндидер тәсир килә, ә ул эчтән саклана, иң. Ә ян ул ир атларга хас, ул ни агрессия, экспансия эчтән тышка таба. Вот иң ян дип атала инде. Шуннан килеп чыга, менә ир атларга хас ян характер, ян хәрәкәтләр, ян ни ынтылышлар дип әйтәгәндә. Алар менә барсы да иратларга хас әйбер. Ләкин ул әйткән сүзләр дөреслеккә туры килә күпмедер мәгънәдә генә. Ә менә инде тормыш инде алсаң теге, әгәр ул аның мәсәлән үсте тышы шундый киеренке, ачык дип әйтегәндә ул менә килә дә җимереп башлый бит. Ул монда булырга мөмкин ни тәрбиядән дә. Ягъни гаиләдә менә шушы фәлсәфә югары биеклектә тора. Алар, мәсәлән, хәтта аны психолог әйтмәгәндер дә ул. Ата-ананың характерын күреп, алар белән күпмедер мәгънәдә килешкәндер бәлки. Ансы да булырга мөмкин.
Хәзерге вазгыятькә карасак, олылар тормышына инде мә бит. Дөньялар тыныч түгел инде. Кайдадыр сугыш бара, ул менә теге Украинада гына түгел, башка илләрдә дә бит сугышлар бара. Кешешлек шуна менә физиологияны белә торып, ничектер шул элекке борынгы заман инстинктларына бара, менә сугышырга кирәк дигән, яулап алырга кирәк. Хәзер бит инде әз генә цивилизация алга барган саен шушы инстинктларны контрольдә тотырга өйрәнгән булырга тиеш бит инде. Менә ансына бит инде ничектер җәмгыят йогынты ясый аладыр, ничек уйлыйсыз?
Дөресен әйткәндә, менә мин кечкенә вакытта мәктәптә артык игътибар бирелә иде менә шушы агрессия элементларына. Сер түгел, совет заманында Совет халкы ул бик таныш халыклар рәтенә керми дип әйтер идем. Агрессив. Менә карагыз, хәзер 1 май көнне мин нигә чыктым? Урамга чыктым, демонстрацияга иде. Карагыз чыктым, әйе. Андагы агрессияны күрсәгез сез, менә ул барса да теге халык өчен көрәшәләр шикелле теге. 1 майда бит инде халык демонстрация килеп торды шикелле дигән нәрсәләр иде. Теге эшләүче кешеләр дип. Мотык сөйләүчеләрнең авызыннан агрессия, турдан-тура агрессия бара. Ну, көрініп тұра, сезіліп тұра, аны теге профессионал болырға керек түгел, аны көрересен. Ну, көріне. Агрессия ол тәрбиелене. Әйінде жәмгіет тәрбиесі қызғанышқа қаршы бүгін бар ол. Агрессия сертүгел, телевидение кабзырга мөмкин түгел хәзер. Агрессия бала, бала үт ул лакмус кәгазе ул.
Русиядәге бүгенге җәмгыятьтә агрессия тәрбиясенә игътибар зурдан хәзер. Патриотизм дип халыкта тынычсызлык һәм агрессия булдыруга рәсми мәгълүмат чараларында шашыну, истерия җитәкчеләренең пафослы чыгышлары зур йогынты ясый. Кечкенә бала да ата-ананың мөхитен күзәтә, алар караган тыңлаган әйберләрне үзенә сеңдерә бара. Мәлик Сабиржан кешедәге эчке агрессиянең берничә төрен билгели.
Бар агрессия, мәсәлән, үтерү, турыдан-туры агрессия кешене кеше үтерә, мәсәлән, деген. Инде иң кырыс агрессия. Аннан соң, йомшағырақ агрессия, ол теге ауға еру, хайванларын атып үтерү, тегеләй, олай, шулай. Не, башка нәрсәләр, мәсәлән, шулык спорт, ол шулык агрессияны сублимацияға жибәрі, яғни алыштыру, инде бір, не білән, ғамәл білән алыштыру. Яғни, малайының мына үстетіші 50% психолог әйтті деп айтарлар дейді мені. Дұрыстыққа тұры келі. Яғни, иротның организмында, аның менінде, аңында агрессия, ол программа бұларақ ұтыра. Мәселен, теге кнопкасына бастың, мен үшін программаны, ол программа ішіліп кете. Провокация мағнасында енді, кнопкаға басасың, дейін ол программа ішіліп кете. Көпкене мағнада, мәселен, кіші сабыр ғына ери, ират кісі, ішіліп ери, анда байлада, енді бір мақтау сөздеріне лайықлы кіші, енді бір тұрмыш ауырлығына дұчар бола да, ол мынашы кнопкасына басалар да, ол я кіші өтіріп ташлы, я менде де болса шындай бір ғамал қылып ата. Мына шындай нелер, ұшырақлар деп кеп, и яқшы ғана кішілер екінші бір ярты ғұмырын түрмеге өткере шул сәбәпле. Бала шақтан ол тәрбиелене, мына тәрбиелене нешек етеп. Шул ук программа аша инде. Мисал, әтиянисинин программасы балага күчә. Малайлар анда зәңгәр галстук байды, кызлар кызыл галстук. Шундый не бар бит? Я шапканда не башлык, аяк киемим, мине нас мине кием булса да, шундый нәрсә бар. Кызлар эшләгән кылган гамәл малайларга ярамый, малайлар кылган гамәл кызларга ярамый дигән ни ул тыю киресенчә менә шушы нине кайната гына. Кичәгә ул тиялеп килә менә шулай бит. Ярамый да ярамый, ярамый, ярамый. Психологиядә гомумән ярамый дигән нәрсәне буйрык ну дип әйтик инде кулланырга киңәш ителми. Шул ук ярамый сүзен башка ярый сүзләре аша әйтергә була. Шуңа күрә теге тыю ул гомумән күбрәк тискәре нине уйный. Менә шуңа күрә Россиядә дә Россия фәлсәфәсе каршылыклы. Син яхшы, я син дошман. Яхшы булмасаң, син дошман. Я ак, я кара. Уртасы юк. Менә шу акка карага буяу ул яхшыга китерми дисен әйткәндә. Аннан ярагырак торырга кирәк. Шул вакытта акны карага буяп бетереп тә булмый теге. Икенче бер фәлсәфәсенә нигезләнгән, восточный философияга. Аны иң-ян ак белән кара булса да, алар барыбер бер-берсенә баралар. Әйләнеп тора бит. Ягъни хатын-кызда да ирот характерлары бар. Иротта да хатын-кыз характерлары бар, аны һәр вакыт күздәп торырга кирәк. Тирттереп әйтергә түгел, күздәп тотып ишетергә кирәк. Менә бездә Россиядә шундый тирттереп әйтеп теге кишене чыгарымдан чыгару не бар. Кишене чыгарымдан чыгаралар да, мен шулай типтереп айтып. Аның мына тирән катламдагы кемнеңдер агрессия, кемнеңдер куркаклык нелеге элементлары чагыла башлый. Мен шундый нәрсә бар.
Казандагы психолог Мәлик Сабиржан белән сөйләштек. Сезнең бу хактагы фикерләрегез безгә бик кызыклы булар. Уртаклашыгыз, языгыз. Адресыбыз ozatlik.org. Бер төркем галимнәр кешенең кайбер адымнарын хайваннарда да булган инстинктлар белән аңлата. Патриотизмның килеп чыгышы һәм аның ничек кулланылуы турында сәхифәдә кызыклы мәкалә бар. Яшел шимпанзалар гаиләсе. Гаиләдә вакытлык тарткалаш чыгып тора. Татулашалар да тагын ачуланышалар. Тормыш дәвам итә. Бер көнне яннарына икенче бер шимпанзе гаиләсен урнаштыралар. Беренче гаилә шунда ук тату яши башлый һәм берләшә. Алар ярдәмләшә башлый, ризыкларын бүлешә, балаларын тырышып карый. Альтруизм бу. Шул ук вакытта бер минутка да күршеләрен игътибардан ычкындырмый. Күсәләр белән дә шундый ук эксперимент ясаганнар, нәтиҗәсе шул ук булган. Галимнар бу фактны инде күптән исбатлаган. Читтән янаган куркыныч төркемне берләштерүче иң шәп фактор. Бу кагыйдә барлык хайваннар һәм безнең ата-бабаларыбыз өчен хас булган. Борынгы кешеләр арасында агрессия һәм каршылыклар шул кадәр көчле булган ки, алар кыска гына гомерләренең дә зур өлешен күршеләре белән сугышып уздырган. Кешелек дөньясы зур үзгәрешләр кичерде. Бүгенге көндә әхлакый нормалар инстинктны җиңә. Җәмгыят үсешен идарә итүче кагыйдәләр һәм канунлар үзгәреп тора. Инстинкт шул ук кала. Палеолит чорындагы хайваннарныкы кебек. Әмма палеолит чорында инстинкт безгә гомерне сакларга ярдәм иткән булса, бүгенге көндә ул кешеләр белән идарә итү инструментына әйләнде. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Патриотизм темасына дәвам итәбез. Урыс мотоциклчылары оешмасының Европага кертелгән вәкилләре дүшәмбе көнне Мюнхеннан Прагага килде. Алар 9 майны Берлинда каршыларга тели һәм үзләренең бу сәяхәтен Берлинне алган бабаларының батырлыгын кабатлау итеп күрсәтергә тырыша. Йөрәк кушуы белән ватан өчен кылынган бу патриотизм гамәле баксаң Россия салым түләүчеләре акчасына оештырыла икән. Урыс мотоциклчылары оешмасының урыс юлы Россия традицияләрен, Россия җәмгыятенең рухиятен һәм патриотизм күтәрүдә урыс мотоциклчыларының роле исемле проектына грант рәвешендә дәүләт бюджетыннан 7 миллион сум акча бирелгән. Бу хакта тулырак мәгълүмат безнең Азатлыкның сайтында бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Икенче дөнья сугышы беткәнгә 70 ел. 1945 елда Берлинны җир белән тигезләгәннән соң, Берлиштен соң наци җитәкчелеге капитуляция актын имзалап җиңелүен таный. Шәһәрдә 600 меңләп фатир, күп кенә иҗтимагый биналар җимерелә. Бу хәрабәләр бигрәк тә Берлин дивары буендагылары әле 10 еллар буена сугышны искә төшереп тора. 1990 елда ике Германия берләшкәч төзекләндерү эшләре башкарыла, шәһәрнең күп өлешләре танымаслык булып үзгәрә. 1945 елда һәм бүген Берлин исемле галерея безнең Азатлыкның сайтында бар. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкта татар дөньясы яңалыклары. Бу көннәрдә олы яшьтәге кешеләр ел буена күрмәгән сый-хөрмәтне күрә бүләкләр ала. Ел саен өлкәннәрне 1 октябрьдән соң да онытмыйк дигән чакырулар соңыннан онытыла. Бүген Азатлыкның татар дөньясы сәхифәсендә сезне Казанда, Төмәндә һәм Оренбурда яшәүче олы яшьтәге татар апалары, абыйлары белән таныштырырбыз. Төмәндәге эшкуар ханымнар олылар көнен бар дип тә белми. Элекегечә үз көченә ышанып, әле балаларына да булышып яши. Наил аланны тыңлыйк.
1 октябрьдә бөтен Русия күләмендә була торган өлкәннәр көне җиткәнне табигатьтә сизде ахыры. Төмәндә көзнең алтын яфракларына сөякләрне җылытырлык кояш нурлары да өстәлде. Кояш нурларына көннең җылы булуына бигрәк тә көннәрен урамда үткәрә торганнар сөенә. Төмән шәһәрендәге иң күп кеше була торган тукталышларның берсе медоборудование остановкасы. Авыллардан килгән автобуслар монда кешеләрне төшерә. Янәшәсендә генә ике зур ширкәт, медицина җиһазлары эшләү берләшмәсе һәм КСК тукыма туку фабрикасы бар. Эшкә китүчеләр, кайтучылар бу тукталыштан беркайчан да өзелмәй. Хәдичә апа һәр көнне шушы тукталышка чыгып утыра. Урыны да җайлы аның. Рәтсез көннәрдә җилдән сакланып газеталар сата торган киоскка терәлеп утыра ул. Товарын, куырган көнбагышны, сигаретларны һәм башка вак-төякне зур булмаган әрҗә өстенә тезеп сала. Хәдичә апа, өлкәннәр арасында бүген берегез генә күренәсез. Кая калганнар?
Тәннәребез идә, үзебез генә торабыз.
Ә менә бу урында ничә ел торасыз инде?
Атнасына бер тапкыр, ике тапкыр гына чыгам. Авырыйм да, картайдым инде. Чыгып ашыганыма инде бер 3 ел бар.
Нәрсә мәҗбүр итте менә монда чыгып басырга?
Балаларга булышырга тырышам инде. Үзем инде пенсиямда алыбыз, ичитеп тә бетми якын.
Ә булай пенсия үзегез күпме аласыз?
2400 алам.
Ә булай алып биреп буламы соң монда сәүдә итеп кенә?
Инде пенсия акчасын җыям инде кылым.
Ә булай менә көненә ничә сумлап чиста керем була сезнең монда? Семенке сатасыз, сигаретлар сатасыз, чикләүкләр сатасыз. Шул вак тияктан дип әйтим инде.
500 ләп, 400 ләп кертәбез.
Файдасы бар инде.
Бераз булса да файдасы бар. Алып милицияләр алып китә кылым, милицияләр булгач куркыныч менә качагында торгалым, качагында тырм. Бабушка иде намы дип кенә әкрен генә шулай әйбәт кенә әйтәләр дә булай дигәннәр иҗек.
Ничә ел пенсиядә буласыз инде?
Мин акылым күптән инде бер унлап.
Кайда эшләгән егез пенсиягә чыкканчы?
Мин пенсиягә чыккан сетевизәле фабрикада эшләдем 27 ел. Аннан мотор заводта 5 ел эшләдем. Ударник булып чыккан булдым үземчә генә.
Ә ветеран трудамысың үзегез?
Юк, ветеран труда түгел, удостоверение бар, былай яхшы эшләнгән генә удостоверение бар.
Менә бу автобусларда ничек йөри?
Түләмсез ничек?
Алалармы соң менә семенкләрне?
Менә шулай әкетне балгалыйлар инде.
Үзегез куырасызмы аларны?
Үзем җуам, үзем куырам.
Ә менә бу сигаретларны бит инде әзрәк сату өчен аны бит инде арзан булырга тиеш, аларны каян аласыз?
Базардан алабыз. Кыйбаттан булса да, бераз булса да дип менә шунда әкертенеп алган булалар.
Хәдичә апа, менә сез әйттегез балаларга булышам дип. Сез нәрсәләр алып бирдегез әле соңгы елларда?
Менә мин акылым бик күп алып бирдем инде балаларыма. Лошкаларыма. Лошкама алып бирдем телефон. Тустовый аңа 4800 түләдем. Аны алдырды. Кечкенә кызыма алып бирдем. Аңа 3000 түләдем. 3300 түләдем. Ул да алдырды. Тагын инде киленем туган кенеҗеттә киленемә алып бирдем 4000-дән артык. Менә таң кызыма алып бирдем, нускама берне югалткач инде яны алып бирелде кеч. Олык нускама шу алып бирдем 27 меңгә. Бергенә малайымның кызлары инде.
Булай үзегезнең клиентлар бармы соң монда сезне белә торган?
Менә бу завод мине бик катыр симешкемне яратып киткән булдылар. Бабушка, бабушка дигән булып.
Хәдичә апа, менә 1 октябрь өлкәннәр көне дип әйтәләр. Сез ул көнне беләсез, мин ишеткәнегез бармы?
Юк.
Белмисез?
Юкмы? Белмим дә мин.
Белмисез дәме?
Ул нәрсә? Белмим.
Менә сезнең бәйрәм көн була инде ул көн.
Ә, шулайдыр инде. Әйе, әйе. Булыр алла без әбиенә митәрбез әле алла безсен.
Бәйрәм итеп алырсызмы?
Итербез инде бергә.
Малайга әйтерсез
инде. Әйтер.
Куш тырнаклар эчендә әйткәндә, Хәдичә апаның эш урыны булган медоборудование тукталышы Төмән шәһәренең автовокзалы янында. Автовокзалга атлый торган юл өстендә милли аудио-видео язмалар белән сәүдә итә торган вагончык да бар иде. Бәрәкәт бүген ишеге ябык икән. Күрше тирәсендәге урам сәүдәгәрләре апагыз автовокзал эшенә күчте дип әйтте. Чыннан да, Донияпа Солдатикованың кибете бу шәһәр капкасының икенче катына урнашкан һәм ул өлкәннәр көне алдыннан гына өй туе үткәрде. Әнипа, безнең өлкәннәр көне якынлашып килә. Беләсезме сез ул бәйрәмне?
Беләм инде, беләм. Бөтен кеше белә инде. Бөтен минем шикелле хатыннар, бөтен үсе кешеләре белә инде.
Көтеп торалармы?
Көтеп торабыз инде.
Беләсез, ни өчен көтәсез?
Менә шул көнне без инде эшләгән җиребезгә барабыз. Кадәшләр белән шунда инде сорашабыз инде. Чәй ишәбез бергәләп. Бик күңелле була инде шул көнне.
Сезне менә бер дә өлкән дип әйтәсе килми әле үзегезнең кибетегез бар. Менә ул кибет автовокзалның икенче катына урнашкан. Бу нәрсә яшьлекме?
Бу яшьлек түгел инде. Менә теләгем шундый инде минем менә пенсияга чыкканда ул вакытта мин уйлаган идем, әллә мигадаем менә шундый кибетем булса, янымда эшләп торырмын дип инде. Мин бик казанымны яратам, шул казаны культурасын әзрәк монда китерәм дип шуны уйлап эшләгән эш инде ул. Менә мин бик яратам татарларыбызны, менә милли безнең китапларыбызны. Укысын, менә безнең классиканы, кассеталарны алсын инде, менә театрларны, спектакльләрне, спектакльләрне бик яратам. Менә Зәңгәр шәһәрләрне, менә Казан егетләре, мин үскәндә караган Галиаскар Камалда театрлы спектакльне кешеләргә бик күрсәтәсем килә инде. Минем теләгем шундый булды.
Сез инде Казан кызы, Төмәндә яши башлаганыгызга ничә ел булды?
35 ел. Институт бетергәч, мине монда җибәрделәр распределение белән. Мин Сизука медицинский институтка эшләргә, мин шулай итеп монда килдем инде.
Автовокзалдагы Дания апаның кибетеннән шулай ук читек кәләпүшләр, тарихи китаплар, дини әйберләр дә сатып алырга мөмкин. Бөтен кеше күрсен өчен зур итеп милли кибет дип яздырып та куям әле, ди ул. Наил Алан, Азатлык радиосы, Төмән.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.